bi farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw bɛɛ bɛ ɲɛsin mali sɛnɛtɔlanta kuju mali o 8e de final ɲɔgɔndanw ma bi arabadɔya in na utikalo tile 15 stade baremabo kubula moftikaw fɛ sɛnɛtɔlanta fila o de bolodalen don kasi ale ni afe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 15 n'a ye sanga 45 sɔrɔ ntolanta kun filanan usc vare ale ni cob bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 18 n'a ye sanga 15 sɔrɔ stade moribo keta la bamakɔ ntolanta fila stade malien de bamako ale ni as lwid bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 10 wɔɔrɔ waati ntolanta kun filanan asom ale ni cnb mofti o ntolanta tun bilala kunu na o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila bila nɛgɛ 18 waati n'a ye sanga 30 sɔrɔ stade moribo keta la stade jara asila kulikorokaw fɛ yen CS dugulon fila ale ni AS Real de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 15 n'a ye sanga 45 sɔrɔ stade Abdoulaye Makolo Sisoko la Kayi AS Yiriba ale ni CSKA bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 15 n'a ye sanga 45 sɔrɔ stade Lamini Keita la Kita US Keita ale ni FC Flamo ka bɔ Segu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 16 waati min ye kunu sɛnɛtɔlantan kelen min tɛna stade Modibo Keita la Joliba AC ale bɛna ye Coupe du Mali au quart de finale o kɛnɛ kan ka da kan a ye sebaaya sɔrɔ Segu CF Balanzan kan cili 6 ani kalankolo Amidu Omo Tembe CF Balanzan jalatigi ka fɔ la denmisɛnninya ye olu sɔrɔ ani fana Senkola Bɛrɛti la i n'a fɔ Joliba AC ntɔlantanaw bɛ cogoya min na.
Karama dugula dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ o dusu ka kan n'a lamɛn na si ma deli ka kɛ face à une équipe première malgré tout ça on a eu courage ça dɔw b'a fɔ Joliba ye Mali équipe ba dɔ ye Afrique équipe ba dɔ fana dugu kan représente face à Guinée.
Baara tɔ bɛ ɲɛsin u ma denmisɛnninya b'o la cɛn don mais hakilina wɛrɛ b'o la tuguni min tɛ nin si ye a tɔ bɛ kɛ mun ye.
An bɛ baara kɛ an ka objectif ye ka joueur préparer ka bɔ i n'a fɔ Cheikh Tchang ni cogo min na ani Yusuf Maiga olu bɛ Joliba la cogo min na olu bɛɛ bɔra an fɛ.
Musa tɛ aw la.
Non Musa tɛ.
I ye hakilina jumɛn sɔrɔ yan e kelen ka ntolan tan Bamako yan e bɛ se ka taa ni hakilina jumɛn ye Segukaw fɛ ka taa u labaara i ka centre kɔnɔ n'o ye CF Balanzan ye.
Ani milieu terrain i ye forcer ni fɛn ninnu bɛɛ gasi o ye assurance dɔɔni yɛrɛ fan fɛ.
Mamadu Ba CF Balanzan secrétaire général don baara bɛ to sen na. CF Balanzan a sigi kun don.
Kana Joliba affronter an bɛ leçon tirer a la parce que an ye sans différence. Sans le bonjour Balanzan. En joueur Fabi Joliba, on est content de parce que aujourd'hui on était là la but dans la tribune. On va aller en Kouna Wolé parce qu'on va pas au bord non yoro de là. Défendu dans en de quoi de faire baraka. Ami bon va souhaiter Joliba pour comme ça faire une année courbe là à la carte chez Badou Malaka Tanya Douma.
On veut déjà diviser au lieu de la division au bail d'accord. C'est là que Kélé
on veut pour comme produit. Et nous ça venir nous écouter ni de Balanzan. À ce qu'on se chaga de menda parce qu'il y a traja là il faut des semaines que ce ne ni dos ça vole ta jouer courbe là. Au sang volant noir pour que nous bola la claque là jouer. Tuguni ka Joliba iku affronter oui c'est bye bye mon wa sa mon ka bo score flebu kara am ba jin disco flebu parce que 14 15 kara dola kon ko fizik yi fana am se ba Joliba di au défi pour Joliba kon ko fizik lente par am se ga kele mais on tay am iku local de la polo
bouli bana ya le ni toy ni san konana
eh andi am far faré parce que ni kuma kele bo mi sugo ka Joliba se mamu yere bidu Joliba ka bidu bi oli nere an ka produit de an do di Joliba ma balanza o ya nga wasa ni nana ku la bidu na o ko ko programme ka ke am ne tamana nga bare ko mi en instant de formation di am si la formation bala o jitu fara bana ka se le premier jour la
Joliba se de la tigi se du jalo
amala ka sonu la amala ka sen sama ici ni 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 nambo la tafanu tibi an tibi do je dam na ay ci ka se da bon ka nu la bol ko se re do pour laquelle am si ka bidu do na ni ni ama presse do ka balon la boli parce que ni ata ka jete ni mo ron na compétition mana ka tenu luka
kare na ta utka le tan kuronton kubu kafu phase de poule outre les durang ngodan ko kumu kono Joliba AC ale Nigeria enima be ngos pro bama kuya balatra bolo kany c'est du dialogue ka fola
la sur de groupe kan ko sere parce que en train de position mina mina sur no ko sere il faut que fanga match la de gain pour gagner calci de bala ka barake no au table pour que am sera victoire ta sur mina
bi volonté de do ola be ko ku kono wa
awo bi balatan bo o la be o kumu kono na ko sere ko sere parce que ay pensamment de la sena ay ici ko lu tanté pour que am se la bisoro facilement ya no chukumna anolu barado bla singa
cela fo dule
ani an attaque bla kata ne fe ka yoni intervalle pour que am se la bisoro facilement chukumna
fanyiri jara julu ba dige kramo
bi matin akara ko do de kama akara dimashi machi de kama bibi no nganga ya ka fo ngambe se ka doni fora bolonta e witmuka yani dimashi se ani amani misi wa sa ko sobe dokera dokera e kadaka amumunani akagele ambeta don doni dimashi machi machi gelemandu machi gelemandu ambe romna sitano ande be ko fa na pulla pour que anga espoir sur au moins il faut que anga gagne des dimashi atake machi no mai na machi simano ko ijuri braw ijuri ko fa abe akelendo na muga gelandro e victoire des dimashi
deu abamara to kola bamako sia katra ore kala selidu